Útbýttur á fundunum á þingskjali 504, framvinda byggðaáætlunar 2002-2005, skýrsla frá iðnaðarráðherra. Á þingskjali 505, svæði sem að lotið hafa forræði varnarliðsins, skriflegt svar utanríkisráðherra. Á þingskjali 552, eftirlit með framkvæmd fjárlaga, skriflegt svar fjármálaráðherra. Á þingskjali 553, útivist í þjóðskógum, skriflegt svar landbúnaðarráðherra. Á þingskjali 554, grisjun þjóðskóa, skriflegt svar landbúnaðarráðherra. Á þingskjali 559, hollustu hættir og mengunarvarnir, nefndarálit frá meiri hluta umhverfisnefndar. Og á þingskjali 560, veiting ríkisborgararéttar, frumvarpflutningsmenn eru allsherjarnefnd. Og þá er